щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Вітаємо, дорогі радіослухачі! В цей час в ефірі Радіо Марія катехиза. І сьогодні катехизу виголошує сестра Наталія Гальцова зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Тож запрошуємо всіх наших слухачів до слухання і науки, і зростання у вірі. Сьогодні тема катехизи звучить так – Песах і Пасха. Що спільного між святами євреїв і християн? Сестро, я передаю вам слово.
Так, ну, дякую, Аню, за таке представлення. Справді, я захоплююся, що маю таку можливість сьогодні розповісти про ці два свята, адже, власне, в цей час святкуємо, ми, ну, святкують практично і євреї свій Песах, і римокатолики, тобто християни західного обряду, Пасху. І оскільки ці свята досить мають багато спільних рис, скажімо так, одне випливає з іншого, можна було б так точніше висловитися, то мені здається, що було б цікаво послухати, власне, трошечки історії одного і другого свята, наскільки вони взаємопов'язані, і наскільки справді, коли ми зануримося в історію, зрозуміємо, що ну, цей зв'язок, побачимо, що ну, уявити Пасху новозавітню без Пасхи старозавітньої практично неможливо. Так, тому що старозавітня Пасха, вона є таким прообразом нашої новозавітньої, да, Воскресіння Христового. Отже, запрошую вас, дорогі радіослухачі, долучитися до нас. Якщо ви маєте також запитання або якийсь коментар, або уточнення бажаєте, то можете телефонувати. Думаю, що ваші ви вже маєте в записничку наші номери. Якщо ні, то ми можемо вам нагадати наші номери 044-577-56-45, 044-577-56-46 та 098-650-18-60 і 093-272-07-45.
Також телефон Вайберу 066-563-07-24.
Так, отже, телефонуйте і розпочинаємо. Спочатку би хотіла ще раз привітати Христос Воскрес.
Воістину, воістину.
Які святкують, воскрес. І ще слава Ісусу Христу тим, які готуються до святкування, а також привітати усіх, які сповідують юдаїзм, Хак Песах Самех. Гарного, веселого вам свята Пасхи. Отже, свято Песах, розпочнемо з нього, оскільки воно було спочатку засноване самим Господом Богом. Це таке одне з найважливіших свят юдаїзму, яке щороку відзначається євреями на згадку про вихід з єгипетського рабства. І це свято поряд зі святами Шавот і Сукот, одне з трьох паломницьких свят, коли, власне, юдеї зобов'язані були за часів існування храму, були зобов'язані прийти до Єрусалимського храму. Отже, це свято має таку загальну назву, всім відому, Песах, і воно походить від єврейського дієслова «пасах», що означає «пройти повз», «перестрибнути», «обійти», «минути», «стороною», «залишити недоторканим», «пропустити», «промахнутися», а також «перескочити», «перестрибнути», що також вказувало на певний ритуальний танець. І це слово нагадує нам про біблійну подію, власне, про 10-ту кару Єгипту, коли Бог минув єврейські домівки. Там, я пам'ятаю, я думаю, що ви всі пам'ятаєте цю подію старозавітню, важливу, яку євреї згадують на своїх щоденних молитвах, згадують не тільки щороку, але дуже часто, тому що це дуже значуща подія для їхнього релігійного досвіду. І власне, це слово «Песах» означає, крім того, що були врятовані всі єврейські первістки від кари смерті, від загибелі, воно також означає пасхальну жертву. Песах – це також мало назву однорічне ягнятко, яке євреї споживали під час пасхальної трапези. Ми знаємо, що перед виходом з Єгипту Господь сам дав заповідь святкування цього свята і детально вказав, як його потрібно відзначати. От ми читаємо з книги Виходу, 12 розділ, написано: «Десятого дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягнятко, одне на хату, і держатимете його до 14-го дня цього місяця. Тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір, і нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його». Отже, це пасхальне ягнятко було такою замісною жертвою замість первістків Ізраїля, і воно практично нагадує також і те ягнятко, яке Авраам приніс у свій час, так, коли Господь наказав йому принести в жертву свого сина, але потім сказав, щоб він цього не робив, але тоді, власне, Авраам зарізав, знайшов в кущах ягня і приніс його в жертву. Отже, свято Песах – це свято виходу з Єгипту, свято пасхального ягнятка, яким, кров'ю якого помазали одвірки, так як жертовник, так першим таким жертовником були ці одвірки. Перепрошую, а також це свято має ще назву, назву свободи, свято свободи, Хак-Ха-Авів, свято весни, а також свято свободи, Хак-Ха-Херут, от така його ще третя назва. Воно означає, власне, як я вже згадувала, визволення з єгипетського рабства і залежності від волі фараона. І ми пам'ятаємо, що, ну, власне, всі мешканці Єгипту, вони вважалися рабами фараона. І фараон хотів позбутися євреїв, бо він бачив, наскільки вже цей народ поширився і вважав вже його небезпекою для власного народу. І ми знаємо, як почалися ці перші переслідування євреїв, коли знищували всіх хлопчиків. І коли розпочалися ці переслідування, Господь кличе Мойсея, так, кажучи, що «я бачив, я чув стогнання свого народу, я вирішив його визволити». І от, власне, це свято тому носить ще таку другу назву, як свято свободи, свято визволення. Коли вони вийшли з дому неволі і направлялися до своєї землі, яку їм обіцяв Господь. І євреї, до речі, згадуючи це свято, вони говорять, що потрібно кожному, який святкує це свято, уявити себе на місці тих євреїв, коли виходили, да, відчути цей момент визволення. Да, тому що кожен з нас має певні якісь обмеження, да, що нас поневолює. І от коли єврей святкує Пасху, він тим самим хоче показати, що Господь в силі визволити нас з наших обмежень, з наших якихось, можливо, комплексів, да, можливо, якоїсь недовіри до самих себе, до Бога. Бо саме слово Єгипет єврейською Міцраїм означає також якби обмеження, да, щілина, де важко протиснутися. Так само наші ці обмеження, вони нас тиснуть і не дають нам можливості вільно розвиватися, вільно вірити, вільно довіряти своєму Господу. І тому, власне, це свято, воно носить такий також релігійний контекст, не тільки визволення колись з рабства Єгипту, але також і нагода зустрітися з собою, своїми слабкостями, своєю якоюсь безпорадністю, да, і відчуттям, можливо, якоїсь мізерності, і віддати це Богові, та будувати з ним стосунки і таким чином позбутися цього рабства, повірити в себе, в своє звільнення, так, і вийти зі свого власного Єгипту та своїх обмежень, можливо, і навіть зробити якийсь крок, так, крок назустріч тому, щоб змінити себе, назустріч тому, щоб змінити навіть весь світ. Ось так, такий контекст має також це свято Песах. А між іншим, воно ще називається свято опрісників, оскільки на протязі 7 днів та в Ізраїлі, а 8 днів в діаспорі, євреї зобов'язані їсти мацу. Це прісний хліб, коли пригадуємо цю подію виходу, євреї не мали часу дуже пекти, там, займатися справами на кухні, та вони швиденько пекли ці хлібці, такі коржики з прісного хліба. І на згадку про це сьогодні, впродовж цілого тижня, євреї їдять лише прісний хліб. Але хотіла б поділитися дуже цікавою такою річчю, що означає цей прісний хліб, ця маца. Перепрошую. Оскільки маца – це хліб, який печеться дуже швидко, на протязі 18 хвилин, тобто від моменту поєднання муки борошна з водою не сміє пройти більше 18 хвилин. Сам процес відбувається досить так жваво, бо якщо пройде більше, ніж 18 хвилин, це вже не буде маца, це вже буде хліб, який підкиснув, і він вже вважається, ну, непридатним на Песах. І тут є глибока така думка, рабини вкладають, власне, в значення маци. Вона полягає в тому, що хліб, як заповідь, та ця маца, вона, ну, подібне слово маца до заповіді, заповідь, міцвот. Ми маємо їх виконувати швидко, як тільки трапиться якась нагода, не зволікаючи, маємо виконати цю Божу заповідь. І інакше ми станемо подібним до того квасного хліба, до хамеца, як він звучить по-єврейськи, що означає хліб, який розкисає, та, який підноситься вгору, та, який піднімається. Тобто маса залишається його та сама, але хліб зростає. Так само людина, яка тут нагадує, власне, ці два пороки людини, да, це гордість і лінь, та, коли людина просто лежить, нічого не робить, і тільки зростає її враження про себе, та, що вона така, тобто вона практично не змінюється, але думка про себе в неї досить висока. І от так равини пояснюють, власне, це значення хамеца, тобто того хліба, який вже встиг закваситися, і тому тобто як символ порочності, да, символ якоїсь гріховності, тому вважають, що тільки мацу можна їсти під час Песаху. І для цього, щоб зберегти цю заповідь, яку Господь сказав, що впродовж цих днів маєте їсти прісні хліби, опрісники, то євреї не тільки що їдять прісні хліби і не їдять хамець, але вони навіть мають такий досить цікавий обряд перед святкуванням Пасхи, очищення дому від будь-якої крихти хамецу. Та? Тобто це відбувається досить символічно, досить такий цікавий обряд, де батько зі своїми дітьми ходить по всій квартирі з пір'ячком і вимітає будь-яку якусь там кришинку, якби вона залишилася десь на столі чи десь там під столом. І так символічно хочуть показати, що вони хочуть це свято відсвяткувати в безгрішності, да, в святості. І для нас маца – це такий прообраз Євхаристії, про який ми вже сьогодні трошки згадували на інші передачі. Власне, вона нагадує нам хліб як символ Христа. Та ми знаємо, що після того, як в євреїв вже не було храму, храм був зруйнований 70-го року, то Агнця Божого заміняла, власне, ця маца, цей прісний хліб. І ми бачимо також, коли євреї беруть цей хліб і вино, це як основні страви під час пасхальної трапези, споживають їх, то, власне, цей хліб нагадує самого Христа, так? Тому що він дуже подібний до того, що сталося з Христом. От, власне, в четвер, в п'ятницю ми бачимо, він має такий вигляд, це такі сухі коржики, які мають такі от коричневі полоси на собі і дірочки. І це як символ того бичування Христа, як символ його, того, що його прокололи, та руки і ноги, і серце. І воно так дуже-дуже багато символіки має в собі. Однак, вертаємось до Песаху. Отже, як я сказала на початку, Песах – це свято визволення з єгипетського рабства. Коли Мойсей на заклик Божий виводить свій народ з Єгипту. Ми знаємо, що стається далі. Вони залишають печуть, значить, ці хліби, заколюють ягнятко, і потім виходять з Єгипту і проходять через Червоне море. І хотіла би запропонувати нашим дорогим радіослухачам послухати одну пісню, яку співає Армстронг, яка так і називається «Дозволь моїм людям іти». Тобто, коли Мойсей звернувся до фараона з проханням «Відпусти мій народ», так, і 10 кар було потрібно для того, щоб якось зламати волю фараона, який ніяк не хотів відпускати, ну, безкоштовну робочу силу, так. Все ж таки відважується після цієї 10-ї кари, коли помирає його власний син первородний, він відпускає народ. Отже, послухаємо цю композицію.
Послухаємо. Отже, сестро, пісня, яку ми всі добре дуже знаємо, виявляється, що от Луї Армстронг писав про цю подію біблійну «Let my people go».
Так, так, відпусти мій народ.
Дорогі слухачі, хто не впізнав за назвою, я зараз вмикаю, і ми почуємо цю пісню. Дорогі радіослухачі, Луї Армстронг «Let my people go» звучить в ефірі Радіо Марія. І для тих, хто не знає перекладу, ось зараз я вам так дословно можу сказати в цій пісні. Ми зараз чуємо «Спустився Мойсей шлях вниз у землі Єгипту». Говорить всім фараонам, відпустіть мій народ, коли Ізраїль був у єгипетській землі, відпустіть мій народ, пригнічені так сильно, що не витримали, відпустіть мій народ. Тому Бог сказав, зійди Мойсею далеко в землю Єгипту, скажи всім фараонам, відпустіть мій народ, і пішов Мойсей до єгипетської землі, відпустіть мій народ, власне, let my people go, відпустіть мій народ. Ось такий переклад відомої пісні, яку ми всі знаємо.
Так, а ми продовжуємо, отже, ці події розвивати. Ми говоримо зараз про Песах, який поступово буде переходити в Пасху Господню, в Пасху Христову. Отже, свято визволення з Єгипту євреї щороку святкують на Песах. І коли вони побудували храм, вони святкували це свято 14-го Нісана, і на це свято завжди зарізували, ну, щодня зарізували, звичайно, пасхальних, зарізували агнців, але цього дня зарізували пасхального агнця, як того агнця першого, коли вони виходили з Єгипту, так вони тепер кожного року зарізували цих пасхальних агнців, і, власне, Христос на Тайній вечері став таким пасхальним агнцем. Тобто в той час, коли зарізували агнців, він віддає своє життя на хресті, на Голгофі. Тому ми, він, ну, це вже прямий натяк на те, що він є тим нашим пасхальним агнцем, про якого проповідували пророки, якого чекали, про якого писав пророк найбільше Ісая, хоча і Єремія також, він був так сам, пророк був прообразом Христа. Але от пророк Ісая досить чітко, яскраво показав, що говорячи про слугу Яхве, говорив про його майбутнє страждання, про його терпіння, про те, наскільки він буде тим ягнятком непорочним. От в розділі 53-му пророк Ісая говорить: «Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця, що перед нею, перед обстригачами не відкривав він уст». Отже, Христос, як те ягнятко пасхальне, приносить себе в жертву. І день перед тим, та він, святкуючи тайну вечерю зі своїми апостолами, він власне святкує пасхальну трапезу напередодні ще Пасхи єврейської, і він, власне, дає хліб і вино, дає себе, говорить такі слова, які були для єврейського вуха трошки незвичними і незрозумілими, тому що ми знаємо, що Господь заборонив євреям споживати кров, та вона є джерелом життя, і тому вона вважалася забороненою її вживати. Вони до сьогодні не вживають м'ясо з кров'ю. Тим не менше, Христос говорить: їжте і пийте, це моя кров. І тим самим встановлює таїнство Євхаристії, так, встановлює таїнство, якби наперед говорячи про свою смерть, та пийте цю мою кров, яка буде завтра віддана за вас, так, завтра ви побачите на власні очі мою жертву, так, мою жертву заради спасіння людей. Отже, так Христос встановлює новий завіт. Завіт можна встановити тільки кров'ю, так, кров'ю жертви. І якщо порівняємо старозавітні жертви, так, коли Господь дав таку заповідь, щоб приносити ці жертви, вона омивала народ, так, вона якоюсь мірою очищала народ. Але повноту спасіння може дати лише Христова жертва на Христі. І про це дуже гарно описує також апостол Павло і також автор послань до євреїв про порівняння тої жертви пасхальної єврейської і новозавітньої жертви, про цього пасхального агнця. І от, власне, дуже такий важливий, цікавий момент, коли євреї сидять за трапезою, за своєю пасхальною трапезою, і так само було, коли Ісус сидів за своєю також пасхальною трапезою, тайною вечерею зі своїми учнями, то там на цій трапезі, яка називається по-єврейськи седер, пасхальний седер, є такий момент, коли наймолодша дитина або учень, або вже дружина, якщо немає дітей, запитує батька сім'ї, голову сім'ї про те, чим ця ніч особлива. Так, ми бачимо в Старому Завіті, Господь наказав навіть, щоб з покоління в покоління не забули євреї цю подію виходу, яка така значуща, щоб діти запитували на трапезі, чим ця ніч особлива. Що такого особливого ми сьогодні святкуємо? Чому ми так сидимо? Чому ми споживаємо тільки прісний хліб? І ось тут є таких 4 цікавих запитання, які ставить дитина своєму батькові. І хотіла би, щоб ми також прослухали ще одну таку композицію, яка так і називається «Маніштана». Що нового, що цієї ночі такого особливого, що ми так поводимося? Та? І в цій пісні є такі питання, які власне, звучать на ці трапезі, які записані в Агадії пасхальні, тобто це така книжечка, яка описує весь порядок проведення седеру, і там ці питання записані. Перше питання звучить так: чим ця ніч відрізняється від усіх інших? Так, друге, потім це таке загальне питання. Так, от чому ми святкуємо саме цю ніч таким чином? Друге, чому в усі інші ночі протягом року ми їмо квасний хліб і мацу, а цієї ночі ми їмо лише мацу? Наступне питання: чому в усі інші ночі ми їмо різні овочі, а цієї ночі їмо тільки гіркі трави? І наступне питання, чому усі інші ночі ми не вмочуємо їжу жодного разу, а цієї ночі ми вмочуємо її аж двічі? І останнє, чому усі інші ночі ми обідаємо або сидячи, або лежачи, а цієї ночі ми всі зобов'язані лежати, та, спершись на ліву сторону, на ліву руку? І от послухаємо ці запитання, які нам зараз включить Аня. Отже, дуже-дуже цікавий, дуже цікава композиція.
Маніштана Лайла Газел Мікол Халейло
Мікол Халейло.
Шеве Хол Халейло Ану Афлін Хамей Тумача Halayla ze kulo macha Halayla ze halayla ze kulo macha Sheve chol halaylot anu ochlin She ar yirakot She ar yirakot Halayla ze halayla ze maror
Христос воскрес. Отже, ми прослухали композицію «Мані штана», яка називається єврейською мовою «Чим ця ніч відрізняється від інших ночей?» Це питання, яке звучить кожного року на пасхальному седері, тобто на єврейській Песах. І, певно, воно вже звучало, власне, в ці дні десь по всіх єврейських домівках, які святкували Песах. Отже, «Мані штана» – чотири питання, які ставить дитина своєму батькові. І батько відповідає на них, власне, цілим оповіданням з Біблії про вихід з Єгипту. І хочу сказати таку важливу річ, що для євреїв, власне, ця подія виходу настільки важлива, що навіть якоюсь мірою навіть важливіше, ніж те, що Господь створив світ, да, створив людину, створив всіх нас. Оскільки ну, ми не були свідками творення, та ми вже появилися в цей світ, коли він вже був готовий, та, він вже був нам даний. А тому ми доходимо вже на рівні роздумів до того, що ну, справді цей світ має свого автора. А ця подія виходу, вона була наочною. Тобто євреї, власне, їхні предки, їхні дідусі-прабабусі, вони були свідками цих таких величезних чудес, та 10 кар єгипетських, перехід через Червоне море. І тому для євреїв, власне, Господь Бог – це передусім не так творець, хоча, звісно, і творець, але передусім це той, хто врятував їх з єгипетського рабства, з неволі єгипетської. Тому, коли ми читаємо, наприклад, Божі заповіді, та на початку завжди вказано, що «Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетської неволі». Там не сказано, що «Я є Бог твій, який тебе створив, тому не роби це, не роби це, не роби це», але «Я є Бог твій, який вивів тебе з єгипетської неволі». Наскільки це була важлива подія? Та уявіть собі, якби Бог для нашого конкретного українського народу зробив таке величезне чудо. Так? І вони, ми б згадували його з покоління в покоління. І ну, це справді величезна така значуща подія, і євреї її згадують впродовж ну, вже скільки 3000 років. Отже, вертаємося в нашу тему, порівнюємо цей Песах єврейський і християнську Пасху. І хотіла би ще от кілька таких моментів згадати, які є прообразами також пасхального агнця, тобто Христа і його жертви в майбутньому. Є такий момент на пасхальному столі, на пасхальній трапезі, коли господар, маючи на столі такі три коржі маци, він один корж, власне, середущий, ламає надвоє. Так, ну, взагалі євреї вірять, що ці три коржі означають весь ізраїльський народ, так, священників, левітів і весь Ізраїль. Ну, звичайно, християнське око в ньому побачить Трійцю, Пресвяту Трійцю, оскільки Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І, власне, те, що вони беруть середній корж, який ламають. А для нас переломлення хліба – це символ на Євхаристії, власне, Христа, який віддає себе в жертву. Це вже також один важливий момент. І що ж відбувається далі? Коли господар дому розламлює цей хліб, цей середній корж, він один шматочок відкладає назад, а другий замотує і ховає. Ховає і в кінці трапези, після того, як вже відбудеться така святкова, урочиста трапеза, такий шульхан-орех, яка називається, після неї запрошує дітей, щоб вони віднайшли цей шматок захованого хліба, цей захованої маци. І діти, звичайно, це для них дуже такий цікавий момент, вони розбігаються по хаті і шукають, хто перший знайде, бо отримає, звісно, нагороду, і приносять до батька свого цей кусочок маци, і він тоді його розкриває і дає всім, розломлює на кусочки і дає кожному по кусочок цієї маци. І от християнські теологи пояснюють цю мацу, власне, заховану в полотно і сховану, пояснюють як символ смерті і поховання Христа. Тобто його замотали в біле полотно чисте, та, пам'ятаємо Йосип Ариматейський, і потім сховали, поховали в гробниці. Потім віднайшли, це вже символ воскресіння, і ділять між собою, поділили, розділили і роздали кожному, як символ причастя. Ну, важко нам, християнам, не побачити ці прообрази, просто вони настільки очевидні. Отже, бачимо, що насправді Євхаристія є таким, ну, скажімо так, верніше, Песах, пасхальна трапеза єврейська є прообразом власне Пасхи християнської. Коли в Песаху ми згадуємо, євреї згадують визволення з Єгипту та з неволі фараона, ми, християни, згадуємо Ісуса, який визволяє нас з неволі гріха, з неволі диявола, з неволі смерті. Коли там жертвували, там був головний герой Мойсей, ми маємо Ісуса. Коли там говорилося про агнця непорочного, про бездоганного в фізичному розумінні, та, якого заколювали, тут ми говоримо про Христа безгрішного, невинного. Бачу, що є питання або, можливо, коментар, тож приймаємо телефонний дзвіночок. Христос воскрес!
Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
Воістину воскрес! До речі, хочу сказати, що сьогодні останній день свята опрісників, і взагалі Бог на свято опрісників взагалі заборонив вживати дрожджевий хліб. Хочу сказати, що освячувати треба дрожджевий хліб і вино на Пасху, а не, тобто прісний хліб і вино на Пасху, а не дрожджеву Пасху і яйця крашені, і свинину, і кров'янку, які Бог взагалі заборонив вживати на Пасху. І взагалі заборонив вживати це.
Угу. Дякую, дякую.
Сестро, давайте, щоб не заплуталися, ми старий новий завіт, та це що освячувати, тому що сьогодні навпаки, священники нам говорять, церква говорить про те, що вино освячується лише раз в рік, і на Пасху ми не освячуємо вино і просять не нести в церкву взагалі в кошиках та цей напій алкогольний, а тільки на свято Йоанна Хрестителя та в грудні, в кінці грудня, 27-го, так що не помиляюсь. Тому
так,
освячуємо.
На Йоанна, так.
Можливо, це та, зі Старого Завіту, поясніть нам.
Ну, я почну з того, що Христос помер і воскрес не для того, щоб ми освячували тепер яйця, пасочки, ковбаски. Це вже традиція людська така, народна. І, ну, можливо, вона добра.
Про слава Бога в їжі. Це теж, де Ісус сідав на вечерю.
Так, але ми маємо пам'ятати про її другорядність. Так, не концентруватися конкретно тільки на пасочках і на яйцях, оскільки, ну, кажу, це вже другорядна річ. Бо деякі люди приходять тільки на Пасху, щоб посвятити ці страви, і це для них вже, ну, добре, і так, що приходять, ласкаво просимо, але зміст Пасхи полягає в тому, що Христос віддає своє життя. І чому ми не освячуємо прісний хліб і вино? Тому що цей хліб і вино, ну, прообраз, власне, який ми бачимо в Старому Завіті, тепер в Новому Завіті Ісус взяв, власне, мацу і вино, то воно є присутнє в Євхаристії. Це вино і хліб, який ми споживаємо. Це найбільша святиня християн – Євхаристія. І це не просто освячення, це перетворення цього хліба, маци, бо Ісус сам сказав, це є моє тіло. Це не просто там прообраз, там, чи спомин на те, що я тут сказав, але це є моє тіло, це перетворення. А коли ми приносимо в гарних, прикрашених кошиках ну, різні страви, це тільки ми просимо Божого благословення, як просимо благословення на наше життя, на наш дім, так просимо і на наш їжу, щоб Господь пам'ятати завжди про Господа. Тобто це трошки різні речі.
Щоб все є від Нього, так, і так, на славу Його маємо споживати та робити.
Так, отже, пробували ми сьогодні так зробити невеличке порівняння. Звичайно, є дуже багато, про що можна говорити. І, власне, якщо взяти тільки пасхальний седер, він настільки багатий, настільки символічна ця трапеза. Коли вони, наприклад, беруть гіркі трави і змочують в солену воду, як знак терпіння і страждання в Єгипті, да, коли вони були вже переслідувані, коли змушені були працювати на фараона, будуючи різні там зерносховища чи інші якісь будівлі. І кажуть, до речі, равини, які так занурюються в історію, кажуть, що це праця тяжка, не полягала в тому, що вона була фізично важка, але і тому, що євреїв просто під час цієї праці змушували працювати таким чином, що коли вони щось зроблять, це руйнували, просто щоб якось зламати хребет нації. Да, ну, нації ж тоді як такої не було, але зламати їхній опір, да, щоб вони відчували себе рабами. Тобто твоя праця ніщо і ти ніхто. Отже, в цьому полягала та тяжкість їхньої праці. Однак бачимо, що Господь визволяє. І знаєте, що найцікавіше, що самі євреї, вони, ну, не заслужили практично ні за які заслуги перед Богом, власне, це визволення. Так? Але Господь от за власним вибором та вирішує врятувати цей народ і зробити своїм. Оце вибір Божий, який, ну, для нас є таємницею. Так? Чому Бог вибирає, як то кажуть, одну посудинку для такого споживання їжі чи води, чи не для нечистот. Це Господній вибір. Та й Господь вибирає цей народ, і практично він, виводячи його з Єгипту, формує його як народ, бо вони ще не були сформовані. Це не був, скажімо так, вже єврейський народ. Це була просто широка родина, яка походить від Якова. Але вже коли вони отримують заповіді, коли вони отримують ну, цю Тору на Синаї, вони починають формуватися, да? Вони вже мають свою якусь стержень, свою основу, на основі чого далі вже поселюються в землі і далі розвиваються.
Дякую. Дякую вам, сестро, за ці знання, якими ви сьогодні ділитеся з усіма нами. Сестра Наталія Гальцова зі згромадження служниць Святого Духа була сьогодні з нами. І Богу подяка за вас.
Богу дякую. Дякую всім радіослухачам. Дякую за тим, які дотелефонувалися. І бажаю благословенного сьогоднішнього дня.
Амінь.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.